რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაპირობებში ცხოვრობს საოკუპაციო ძალების მიერ მავთულხლართებით გაყოფილი სოფელი კოდა.
ერთ-ერთი წარო გვაქვს, ყველაფერში იმას ხმარო. კლავები დაგძელებულია ჩემთანაცა.
სარწყავი რო არ არის, გაჭირებულია ყველაფერი. სიმედის ლობიოც.
რაც ეს ღობე გაკეთდა, დიდი რაოდენობითაც ვერ იყოლიებ, საძოვრები აღარ არის და იმიტომ.
რატომ ჩაედინება რუსთავიდან მდინარე მტკვარში გაუფილტრავი საკანალიზაციო წყალი?
ჩვენ ვაპირებთ 25-ში გარდაბნის ახალი სადგურის გაშვებას, მამარიული გადაყვანის გამოყენება დაგჭირდა, ვინაიდან ახალი სადგური აუცილებლად ახალ ქსელზე უნდა დაერთოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამოკითხეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრები ზურაბ ალავიძე და დიმიტრი ქუმსიშვილი. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს ამ ორი სამინისტროს ცალკეულ მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისება გაფლანგვის ფაქტებზე. პროკურატურის განცხადებით ქუმსიშვილი და ალავიძე სწორედ ამ საქმის ფარგლებში გამოიკითხნენ, გამოძიება გრძელდება და საზოგადოებას მისი შედეგები ეცნობება. ტყიბულელი მაღაროელები შახტის დახურვას ეწინააღმდეგებიან. მათ დღეს აქცია გამართეს მინდელის სახელობის შახტთან. თუ ესეც დახურეს და არაფერი შემოგთავაზეს, გაქრება ქალაქი და ამას არ დაუშვებს არც ერთი მეშახტე და ტყიბულელი, განაცხადა პირველადი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარემ გაგა ისაკაძემ. მეშახტეები უსაფრთხოების ზომების დაცვას მოითხოვენ. გარდა ამისა, მაღაროელები ეჭობენ, რომ კომპანია საქნახშირი გაცდენილი დღეების ხელფას არა უნაზღაურებს, ამიტომ მოითხოვენ, რომ დოკუმენტურად გააფორმდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა. 16 ივლისს მინდელის სახელობის შახტში 4 სამთო სტატის დაუპვის შემდეგ მამკაბახტაძემ განაცხადა, რომ შახტი მუშაობას არ განაახლებს, სანამ არ დასრულდება როგორც სისხლის სამართლებრივი გამოძიება, ისე მაღალკვალიფიციური საერთაშორისო საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა, თუმცა შახტში დასაქმებულები ამ პერიოდში ხელფას მიიღებენ. გამოძიების წინასწარი ვერსიით მინდელის სახელობის შახტში ტრაგიკული შემთხვევის მიზეზი მეთანის აფეთქებაა. გამოძიების დასრულებამდე ტყიბული შახტები დაილუქა. მინდელის სახელობის შახტში დაშავებული მაღაროელებიდან ორის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და გართულება მოსალოდნელია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ, რომელმაც მეშახტეები მოინახულა დამწრობის ცენტრში. სერგეენკოს ინფორმაციით მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მეშახტეებს ამზადებენ გეგმური ოპერაციების და ქირურგიული ჩარევებისთვის. მინისტრის ცნობით ტყიბულიდან თბილისში დამწრობის ცენტრში გადმოყვანილი კიდევ ორი პაციენტის მდგომარეობა მსუბუქია და მათ კლინიკიდან უახლოეს დღეებში გაწერენ. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის წევრებმა სასჯელ ახსვლების დაწესებულებაში გამოკითხეს მოწმეზე ზემოქმედებაში ბრალდებული მერაბ მორჩაძე. დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარემ სერგი კაპანაძემ გამოკითხვის დეტალები არ დააკონკრეტა, თუმცა განაცხადა, რომ შეკითხების შესაბამისად გარკვეული ინფორმაცია მიიღეს. საგამოძიებო კომისიის წევრის დიმიტრი ქიტიშვილის ინფორმაციით გამოკითხვისა საუბარი იყო უშუალოდ მერაბ მორჩაძესთან დაკავშირებულ ეპიზოდზე. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ ეფექტურად არ გამოიძია ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობა, რადგან ვერ დაადგინა მკვლელობის დამკვეთები და რუსეთის სახელმწიფოს დააკისრა პოლიტკოვსკაიას ოჯახისთვის 20,000 ევროს გადახდა მორალური ზიანისთვის. სტრასბურგის სასამართლოს დაასკვნით, რუსეთის სახელმწიფომ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეორე მუხლი, რომლითაც გარანტირებულია სიცოცხლის უფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელი ანა პოლიტკოვსკაიას დედამ დამ და შვილებმა შეიტანეს. ნოვა გაზეტა ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში თავისი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში. 2014 წელს სასამართლომ მკვლელობაში დამნაშავეცნო 5 პირი, მათგან ორს ჩეჩნეთის მცხოვრებ ლომალი გაიტუკა Ჩოლოკაევს და რუსტამ მახმუდოვს სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. მკვლელობის დამკვეთი კი ამ დრომდე დაუდგენელია. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარადგინა თორნიკე რიჟვაძე, მისი კანდიდატურა აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობით მყოფმა ქართულმა ოცნებამ დაასახელა. თორნიკე რიჟვაძის გარდა დასახელებული იყო არმაზ სახვლედიანის კანდიდატურა, რომელსაც მხარს უჭერდნენ აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მავთულხმართებით გაყოფილი აღმოჩნდა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კოდა. ეს სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. მავთულხმართების გავლების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ამ სოფლის საძოვრები. როგორ ცხოვრობს დღეს ფაქტობრივად ოკუპაციის პირობებში სოფელი კოდა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდას საოკუპაციო ძალების მიერ გავლებული მავთულხმართები შუაზე ჰყოფს. ერთ მხარეს სახლებია დარჩენილი, მავთულხმართებს მიღმა კი მინდვრები და საძოვრები. სოფელში ძირითადად ერთწლიანი კულტურები მოჰყავთ და მეცხოველეობას მისდევენ, მაგრამ ბოლო წლებში საქონლის რაოდენობა სულ უფრო მცირდება, რადგან საძოვრებს რუსეთის მესაზღვრეები დაეპატრონენ. სოფელს ყველაზე მეტად სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს და ხშირად მათი მოსავლის რაოდენობა წვიმის მოსვლაზეა დამოკიდებული. ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელ წყალს წყაროდან ეზიდება.
სარწყავი წყალი არ აქვს. სარწყავი კი არა, ერთ-ერთი წყარო გვაქვს ამ დაბლა. ის არის ჩვენი წყარო, წყალიც, სარეცხის ჩვენაც, სულ ყველაფერს იმას ხმარო. კლავები დაგძელებული აქვს ჩვენთანაც. იმ შიშორიდან ძლივას ამოაქვს წყალი.
სარწყავი რო არ არის, გაჭირებულია ყველაფერი. ესე მედის ლობიოც.
არ არის ახლა ესეთი სოფელი რო ნაკვეთები და ისინი ბაღები რამე ირწყვებოდეს. საქონელი რა ვიცი, ესეც მცირე რაოდენობით, იმიტომ რომ რაც ეს ღობე გაკეთდა, დიდი რაოდენობითაც ვერ იყოლიებს, საძოვრები აღარ არის და იმიტომ. ეს ცოტა მოსავალი რაც მოდის, სიმინდი, ლობიო.
საძოვრების და მინდვრების გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთებიც მოექცა, რამაც კოდელების სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. კოდელები ყველაზე მეტად მაინც სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. მეათე წელია ეს პრობლემა ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ გადაწყვიტა.
მე მაგალითად ბჭამა ხდა ბჭას ხმარო, მაგრამ ზოგიერთებს საქა არ აქვს, მეტ წილს არ აქვს. ახლა ზევი ჩადგეს იქ კონდე, თუ რამე იქნება მე არ ვიცი. ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, დახმარება მოგვისხნეს. საყოლებელი არ აქვს, ვისაც ყავს გადაკეტილია გზები, ვერ ვაბალახებთ.
საძოვრები იქით მოექცა ახლა. ეს ნამდვილი არის და ნამდვილად არის, მაგრამ რა ვქნათ, რა წალში ჩავარდეთ არ ვიცი. ასე საცოდავად ვიწვალებთ, ვიტანჯებთ. ღმერთი თუ მოგცევს წვიმასა, ცოტა რამე მოგვიბადა. თუ არ მოგცევს ღმერთი წვიმასა, არაფერი.
ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ახალგაზრდები ნორმალური საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო უკვე სოფლიდან გარბიან. ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიაში განაცხადეს, რომ სოფელ კოდაში ჭაბურღილის მონტაჟის სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს და ახლო მომავალში დასრულდება. ამის შემდეგ კი მთელი სოფლის დაქსელვა მოხდება და სასმელი წყალი ყველა ოჯახში შევა. სოფელი კოდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთხელ მოექცა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში სადემარკაციო კომისია შეიქმნა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტერიტორიული პრეტენზიები სოფლების ჭურინისის და კოდას მიმართ გამოთქვეს, სადაც დოლომიტის ბუნებრივი რესურსის კარიერია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამ კარიერის მოქცევის შემთხვევაში კოდასთან მისასვლელი გზაც საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდება და სოფელი მთლიანად მოწყდება დანარჩენ საქართველოს. ახლა კოდაში ყველაზე მეტად რუსეთის მესაზღვრეების გამოჩენის და ღობეების და მავთულხმართების მშენებლობის დაწყების ეშინიათ.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ კოდაში, რომელიც ქარელის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის და რომლის ნაწილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულხმართებით რამდენიმე წლის წინ გამიჩნეს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Rustavis Marjona da Marsxena Sanapiroevis damakavshirebeli tsentraluri khididan da akhlobit 800 metrshi magistraluri sakanalizatsio kolektoridan gaufiltravi tsqali pirdapir mdinare mtqvarshi chaedineba. Akhlos mtskhovrebi mosakhleoba ambobs rom am territoriaze ukve gausazlis ivitareba shekhnili. Amastan adgilobrivma garemos datsvitma zedamkhadvelobis samsakhurma radio tavisuflebisgan sheitqo tavat es fakti. Rit khsnian samushaobis მწარმოებელ კომპანიაში იმფაქტს რომ უკვე რამდენიმე ხანია კანალიზაციის გაუფილტრავი წყალი მდინარე მტკვარში ჩაედინება. ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
მაგისტრალური საკანალიზაციო კოლექტორი კომპანია Georgian Water Power-მა გახვრიტა. მდინარემდე არხიც მან გაჭრა. ხიდიდან მოშორებით კოლექტორის გასწვრივ 40-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივი მკვიდრის თამარ ჩოხელის თქმით, ორი კვირის წინ გახვრეტილი კოლექტორიდან გამოსული ფეკალური მასა მათ ცხოვრებას გაუსაძლის ხდის.
კანაორვარი გაკეთებულია, გასი არისო, დაკეტილი იყო და ბოლშევი ყავს. რო ჩავარდეს რომელიღაცა ნამდვილად საშიშია. გაუსაძლისი გახდა აქ ყოფნა. საშინელი სუნი ამოდის კანალიზაციიდან, მთელი ქალაქის კანალიზაცია აქ ჩამოდის.
თამარ ჩოხელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თავად აკვირდებოდა, როგორ თხრიდნენ ძიმე ტექნიკით საკანალიზაციო არხს კოლექტორიდან მტკვრის მიმართულებით. მისივე თქმით, მუშებმა უთხრეს, რომ კოლექტორში რაღაც გაფუჭდა. კომპანია Georgian Water and Power-ის ოპერაციების დირექტორი მამუკა კიკალიშვილი ამბობს, რომ საკანალიზაციო წყლის ავარიული გადაღვრა დროებითია და აუცილებლობითაა გამოწვეული.
ჩვენ ვაპირებთ 25-ში გარდაბნის ახალი სადგურის გაშვებას, იმიტომ რეაბილიტაციის სამუშაოები პრაქტიკულად დამთავრებულია. ეს მონაკვეთი დაახლოებით ადღიანი, რომელიც ჩვენ ამ ავარიული გადაღვრების გამოყენება დაგვჭირდა, ვინაიდან ახალი სადგური აუცილებლად ახალ ქსელზე უნდა დაერთეს. რაც შეეხება თვითონ ჩადინებას, ჩვენ ლაბორატორიას აქვს მონიტორინგზე, გარემოს დაცვითი კუთხით ყველა პარამეტრი არის ნორმაში და ამით არანაირი ზიანი არ ადგება გარემოს.
მამუკა კიკალიშვილის თქმით, 25 ივლისამდე დაზიანებულ კოლექტორზე სპეციალურ ჩამკეთს დააყენებენ, რათა საჭიროების შემთხვევაში მისი ავარიული გახსნა ხდებოდეს. საგულისხმოა, რომ კოლექტორი ისე გახვრიტეს, რომ საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურისათვის არც კი შეუტყობინებიათ. კოლექტორის დაზიანების შესახებ რეგიონულმა სამსახურმა რადიო თავისუფლებისაგან შეიტყო და შესაბამის ადგილ საც ჩვენი დახმარებით მიაგნო. სამსახურის უფროსმა გუჯა გედევანიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან მაშინ კომენტარზე უარი თქვა. იმიზეზით, რომ ჯერ Georgian Water and Power-ის წარმომადგენლებს უნდა შეხვედროდა. ეს შეხვედრა შედგა და შესაბამისი აქტიც გაფორმდა.
მაგას გააკეთებს ჩაულებრივად ისე და აღადგენებს ზედათო. მანამდე კიდე ჩვენ გავარკვიოთ, რომ რა არის, როგორ არის. შეიძლება კი ნონის პარკლებსიც იყოს, ეხა რა ამან ისეთი არაფერი მიჩერება და ის არის, რომ დაუშვეთ რაღაცა მოხდეს.
აქტის შედგენის ფაქტს ადასტურებს კომპანია Georgian Water and Power-ის ოპერაციების დირექტორი მამუკა კიკალიშვილიც, რომელიც დასცენს, რომ საკანალიზაციო წყლის ავარიულ გადაღვრებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ყველგან ითვალისწინებენ, თუნდაც იმ მასშტაბის სამუშაოებისათვის, რომელიც ახლა გარდაბნის გამწმენდ ნაგებობაზე მიმდინარეობს.
სადგური გაშვებული არის 80-იანი წლების დასაწყისში და მის მერე არანაირი რეაბილიტაცია არ ქონდა გაკეთებული. ჩვენ ჰქონდა სახელმწიფო წინაშე აღებული ვალდებულება, რომ 2018 წელს ამ გარდაბნის რეაბილიტაციას განხორციელებდით. ქვეყნება როგორც ქიმიური გაწმენდა, ასევე მექანიკური გაწმენდა, ასევე ბიოლოგიური გაწმენდა.
მამუკა კიკალიშვილის თქმით, სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ავსტრიული კომპანია სტრაბაგი ახორციელებს. მოწვეული ხავთ გერმანული კომპანიის შლეგელის ექსპერტებიც. Georgian Water and Power-ის ოპერაციების დირექტორი დასცენს, რომ მოზიდულია 60 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია. რეაბილიტირებული გამწმენდი ნაგებობის პრეზენტაცია კი სექტემბერში გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმერეთის რეგიონში წყალდუბოს მუნიციპალიტეტში გეგუთი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია. იქ ორი საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს, ერთ მათგანში მოზარდები განათლებას მხოლოდ 9 კლასის ჩათვლით იღებენ. რაც შეეხება მეორე საჯარო სკოლას, რომელიც ნომრით პირველია, მისი მოსწავლეები 12 კლასს ამთავრებენ, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელია ამ სკოლის მოსწავლეები განათლებას საკმაოდ რთულ პირობებში იღებენ. მიზეზი კი ის არის, რომ რამდენიმე წლის წინ ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ ამ სკოლის შენობა საფრთხის შემცვლად მიიჩნია და შესაბამისად მისი დემონტაჟი განხორციელდა. რა პირობებში უწევთ ამჟამად განათლების მიღება პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს და რა პირობებში მუშაობა მათ პედაგოგებს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ხალტობოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის პირველი საჯარო სკოლის 200-მდე მოსწავლეს რამდენიმე წლიანი მოლოდინის მიუხედავად სასწავლო წლის განახლება კვლავ სოფლის ყოფილი საბჭოს ერთსართულიან შენობაში მოუწევს. მეოთხე წელია 6 მცირე ზომის საკლასო ოთახში პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით სწავლა ორ ცვლაში მიმდინარეობს. როგორც სკოლის ადმინისტრაციაში ამბობენ, ფართი სიმცირის გამო პედაგოგები სამასწავლო ოთახშიც მორიგეობით შედიან. პედაგოგიური საბჭოს სხდომებს კი საჯარო რეესტრის ან კულტურის სახლის შენობებში მართავენ, რადგან 22 მასწავლებელს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ერთად ვერიტებს დროებითი სკოლის ვერცერთი ოთახი. გეგუთის პირველი სკოლის მოსწავლის თეონა სულამანიძის თქმით, უკვე რამდენიმე წელია ელოდებიან ახალი სკოლის მშენებლობას, რაც მათ მოტივაციას გაზრდის, რადგან ფართი სიმცირის და ამორტიზებული საკლასო ოთახების გამო მოსწავლეთა ნაწილი სასწავლებლად ქუთაისში მიდის.
Проблемები ბევრია. ეზოთა გვაქვს დიდი. ეს ორი ცვლა გვიწევს სწავლა. ძალიან გვინდა ახალი სკოლა, იმიტომ რომ უფრო კარგი სწავლაც იქნება. რა თქმა უნდა, სწავლა აქ ძალიან კარგია, მაგრამ ფართის გამო შეზღუდული ვართ, ასე რომ ვთქვა.
გეგუთელები ამბობენ, რომ დაპირებული ახალი სკოლის მშენებლობის დაწყების გაჭიანურების მიზეზები არ იციან. მოსწავლეთა მშობლების თქმით, მეორე ცვლაში სწავლა მოზარდებს უჭირთ და იძულებულნი არიან შვილები რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მდებარე საჯარო სკოლაში ატარონ.
მაგათაც ჩემი შვილიშვილი აგენ ყავს ქუთაისში გადაყონილი, იმიტომ რომ ვერ ჩამეტიეთ დროში. თორა მასალებლების ენგენის წინააღმდეგი კი არ მიყავით ჩვენე? რომ მესადინებით საღამოს
ბა. აუცილებელი ახალი სკოლა, იმიტომ ძალიან დიდი სოფელია და ამხელა სოფელი. სკოლის გარეშე არ ვიცი მე, ალბათ არ არსებობს.
ამდენი ხანი აქ პირდებიან და ჯერ არც დაწყებულა აშენება.
გეგუთის პირველი საჯარო სკოლის ადმინისტრაციაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სკოლის ძველი შენობა ავარიული იყო 2015 წელს ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ საფრთხის შემცველად მიიჩნია და სკოლა ალტერნატიულ ფართში დროებით იმ იმედით გადავიდა, რომ ძველის ადგილზე ახალი აშენდებოდა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფლის ბავშვებს მოემსახურებოდა. სკოლის ადმინისტრაციაში იმასაც ამბობენ, რომ სოფელში რამდენიმე წლის წინ საბავშვო ბაღი აშენდა და მისი გახსნის შემდეგ მოსწავლეთა რაოდენობამ სკოლაშიც მოიმატა, თუმცა იმის გამო, რომ შენობა, სადაც ამჟამად სკოლა ფუნქციონირებს, ამორტიზებულია და მოსწავლეებს საკლასო ოთახების სიმცირის გამო ორ ცვლაში უწევთ სწავლა, სკოლიდან მოზარდების ნაწილი მიდის. გეგუთის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორის მაია მამისეიშვილის ინფორმაციით, სკოლის ძველი შენობის დემონტაჟი შაშან სექტემბერში დასრულდა და წელს ივნისში განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსგან მიიღო წერილი, რომლის მიხედვით სააგენტოს წლევანდელ გეგმაში ასახულია 354 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლის ახალი შენობის პროექტირება. მაია მამისეიშვილისთვის მშენებლობის დაწყების თარიღი ჯერჯერობით უცნობია.
კონკრეტულ ვადაზე რომ თქვა, რომ პროცესი ახლა იანვრიდან ან მომდევნო 2019 წლის გაზაფხულის პერიოდიდან მშენებლობა დაიწყება, ასე ვერ გეტყვით, თუმცა იმედიანად ვარ. ფართის სივიწროვიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გარკვეული სირთული არის, თუნდაც ის, რომ ორ ცვლაში ვსწავლობთ, თუმცა მიუხედავად ამისა ძალიან კარგად გვაქვს გააზრებული, რას ნიშნავს თითოეული მოსწავლისთვის მიწოდებული ხარისხიანი განათლება. შესაბამისად, მართლა შეიძლება ითქვას, რომ გეგუთის პირველი საჯარო სკოლის მასწავლებლები თავს არ იზოგავენ.
გეგუთის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორის მაია მამისეიშვილის განცხადებით, ახალი სკოლის მშენებლობის აუცილებლობა ცნობილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებისთვისაც და რადგან მიმდინარე წლიდან საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციად განისაზღვრა, მნიშვნელოვანია პროექტირების პროცესში მერიის შესაბამისი სამსახურების ჩართულობა. რადიო თავისუფლებას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უთხრეს, რომ მერია თანამშრომლობს განათლების სამინისტროს შესაბამის სამსახურთან, წელს პროექტი შედგება, მომავალი წლიდან კი მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში, გეგუთსა და ჩუნეში, ახალი სკოლების მშენებლობა დაიწყება.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა წყალდოვოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგოთში. ამ სოფლის პირველი საჯარო სკოლის მსგავსად შენობის გარეშე დარჩა ზუგდიდის დრამატული თეატრი, რომელიც თითქმის 150 წლისაა. მოგვიანებით მას შალვადადიანის სახელი მიენიჭა. ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ დაადგინა, რომ ამ თეატრის შენობა საფრთხი შემცველი იყო, შესაბამისად მისი დემონტაჟი მიმდინარეობს და მალე უნდა დასრულდეს. რა პერსპექტივა აქვს თავად ზუგდიდს იმ თვალსაზრისით, რომ თეატრის ახალი შენობა ჰქონდეს? თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
ზუგდიდის შალვადადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობისგან მხოლოდ ნანგრევები დარჩა, რომლისგანაც ამ წუთებში ტერიტორია იწმინდება. 70 წლის შენობისგან მთელი მხოლოდ ორი მოჩუქურთმებული ქვა დარჩა, სადაც საბჭოთა კავშირის სოციალისტური მოძრაობის სიმბოლო ნამგალი და უროა ამოტვიფრული. ეს ქვები თეატრის ფასადს ამშვენებდა. მომავალში კი ახალ შენობაში, მუზეუმის განყოფილებაში დაიდებს ბინას. ახალი შენობის მშენებლობა კი, როგორც თეატრის დირექტორი ზურა ბეგუტია აცხადებს, რამდენიმე დღეში უნდა დაიწყოს და 2020 წლისთვის დასრულდეს. თავდაპირველი პროექტის თანახმად დაგეგმილი იყო თეატრის შენობის რეკონსტრუქცია, თუმცა დემონტაჟის პროცესში გაირკვა და მოგვიანებით ექსპერტიზა მას დაადასტურა, რომ შენობა რემონტს არ ექვემდებარება.
დემონტაჟის დროს გაირკვა, რომ საძირკველი არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს. ჩვენი თეატრი იყო ორსართულიანი, აი ახლა ახალი თეატრი იქნება ოთხსართულიანი, სადაც განთავსებული იქნება თავისი სასტუმროები, თავისი კაფე-ბარები, თავისი საგრიმეროები, ყველა მოწყობილობები, რაც საჭიროა თანამედროვე თეატრისთვის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას თეატრის დირექტორმა ზურა ბეგუტიამ. სამშენებლო სამუშაოებს ფონდი ქართუ აფინანსებს. ჯამში მშენებლობისთვის 12 მილიონი ლარია გათვლილი. თუმცა ზურა ბეგუტია არ გამორიცხავს, რომ თანხა შესაძლოა გაიზარდოს. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია ატუ ატარებს. უფროსი მშენებლის ზურაბ გვარამიას განცხადებით, ცვლილებები შეეხება შენობის ადგილმდებარეობასაც.
შენობა იზრდება 2 მეტრი თავისთავად სცენის ხარჯზე. სცენა იზრდება სიღრმეში 2 მეტრით, ესე იგი სიგრძეში 2 მეტრი და თავისთავად შენობას გეიზარდა და ადგილმდებარეობა კიდე შეიცვალა, შენობა უკან გადმოიწია. ქუჩაში იდგა ფაქტიურად თეატრი. ეს ზუსტად 4 მეტრით გადმოვდება თუკან.
ამბობს ზურაბ გვარამია. ზუგდიდელები ახალი თეატრის მშენებლობას დიდი ხანია ელოდებიან, რადგან მანამდე მაყურებელი ავარიულ შენობაში ესწრებოდა სპექტაკლების ჩვენებას. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტები აცხადებენ, მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში თეატრისადმი ახალგაზრდების ინტერესმა იკლო, დასის კარგი მუშაობით შეიძლება განსხვავებული სურათი მივიღოთ.
თეატრი როგორც მოზარდებს, ისე ჭირდება ხანდაზმულ ხალხს. უნდა კონდეს აუცილებლად, რა თქმა უნდა. ბანგრის აშენია ალბათ.
ან თეატრის მოყარულ მაინც და მაინც ვარ, თქო რა გითხრათ, ვატყოთ, მაგრამ ხო არის ესეთი ადამიანი, ვისაც უყვარს, ამიტომ ყველანაირი კომფორტი უნდა კონდეს მოქალაქეს.
დაინტერესება ძანაგლებია ის, რაც ინტერნეტში შემოვიდა. ძანაგლებია. რა ჩვენ დროს მე ახლა 50-ის გადაცელებული ვარ და ჩვენ დროს უცხოენერი ის ხო მიდგომა.
სანამ ახალი შენობა აშენდება, ზუგდიდელებს სპექტაკლების ნახვა ქალაქის კულტურის სახლში შეეძლებათ, სადაც დასი მუშაობას აგრძელებს. სწორედ ამ შენობაში აღნიშნა შალვადადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა 150 წლის იუბილე. ახალი სეზონი პრემიერით ეზოში ავი ძაღლია გაიხსნა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარება ყოველწლიურად 100 მილიონ ევროზე მეტი თანხით განისაზღვრება და ეს დახმარება 100 მეტი პროექტის მეშვეობით ხორციელდება. ამ პროექტების უმრავლესობის პირდაპირი ბენეფიციარი საქართველოს რეგიონების მოსახლეობა. თანამშრომლობის პრიორიტეტს კი ეკონომიკის მდგრადი, ინკლუზიური და გონივრული ზრდა წარმოადგენს. კახეთში განხორციელებულ რამდენიმე პროექტზე ევროკავშირის დაფინანსებით გიორგი ალდაშვილი გიამბავთ.
ევროკავშირის მხარდაჭერით ლაგოდეხში ტურიზმისა და სოფლის განვითარების პროექტი ხორციელდება, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ბიზნეს იდეების დაფინანსებას, შემოსავლების გაზრდას და უკვე არსებული საოჯახო ფერმერული მეურნეობების განვითარებას გულისხმობს. პროექტს ქეა საერთაშორისო საზოგადოება კავკასიაში ახორციელებს. ამავე პროექტის ფარგლებში ლაგოდეხში შექმნილია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, სადაც გაერთიანებული არიან როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამ ჯგუფის წევრები დაინტერესებულ პირებს პროექტების და ბიზნეს იდეების წერას ასწავლიან. შემდეგ ამ პროექტებს განიხილავენ და მათგან საუკეთესო საფინანსებენ. ევროკავშირის მიერ კახეთში დაფინანსებულ პროექტებს გაეცნო ევროკომისიის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების გენერალური დირექტორის მოადგილე კატერინა მატენოვა. ის შეხვდა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრებსაც.
What would be particularly nice is to meet
შეხვდი ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფის წევრებს და მათგან მოვისმინე დაფინანსებული პროექტებისა და იმ შედეგების შესახებ, რომელიც პროგრამა ემპარდმა მოიტანა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშესაწყობად. ევროკავშირის საქართველოს მრავალი კუთხით ეხმარება. შემიძლია გამოვყო ხუთი ძირითადი მიმართულება. ესენია: ეკონომიკური განვითარება, ბიზნესის მხარდაჭერა, კომუნიკაციების აღდგენა, მართლობა და უსაფრთხოება. ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ ერასმუსის პროგრამას, რომელიც გულისხმობს ახალგაზრდების გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას.
კატერინა მატერნოვა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრებს ლაგოდეხში სასტუმრო ვალთ ჰოტელში შეხვდა. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ამ სასტუმროში დახურული ტერასა და ლიტერატურული კაფე მოეწყო. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრია ნანა ნერსეზაშვილი. მისი განცხადებით, ლაგი უკვე დამოუკიდებელ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდა, რომელიც მუშაობას იმ შემთხვევაშიც გააგრძელებს, როდესაც ევროკავშირის ემპარდის პროექტი დასრულდება. ლაგი იქნება როგორც გრანტების მომძიებელი, ასევე გამცემი ორგანიზაცია. ევროკომისიის წარმომადგენლისა და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრთა შეხვედრას ლაგოდეხში პროექტის ერთ-ერთი ბენეფიციარი ლალი გელაშვილიც დაესწრო. როგორც თავად ამბობს, მისმა პროექტმა გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში სანიაღვრე არხები მოაწესრიგეს, რომელიც ყოველი წვიმის დროს საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულებს ბორავდა. ლალი გელაშვილი ამბობს, რომ მიღებული თანხით პრობლემა ნახევარ სოფელში მოგვარდა და ახლა მუშაობენ, რომ დარჩენილი ნაწილიც გააკეთონ.
ამ სოფელს ყოველთვის ჰქონდა პრობლემა სანიაღვრე არხებთან დაკავშირებით. წყალდიდობების დროს მითუმეტეს, აი საშინელება იყო ეროზიები და რამე. მოგზანდა ჩვენთან სოფელში გასაუბრებაზე ქიას წარმომადგენლობა. ჩავერთე მე პირადად ლალი გელაშვილი, ამ სოფლის მაცხოვრებელი, ვიარე ტრენინგებზე დავესწარი. მოვიპოვე ის საშუალება, რითაც მოვიგე პროექტი.
ლაგოდეხში 2015 წელს ევროკავშირის მხარდაჭერით შექმნილი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი საპილოტე იყო და როგორც ამბობენ, პროექტმა გაამართლა. ახლა საქართველოში ასეთი 8 ჯგუფი მუშაობს და კიდევ 4 შექმნა იგეგმება. ამ 3 წლის განმავლობაში მხოლოდ ამ მუნიციპალიტეტში დაფინანსებულია 31 პროექტი. საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარება ყოველწლიურად 100 მილიონ ევროზე მეტში ადგენს. იგი სხვადასხვა სახელწოდების პროექტის მეშვეობით ხორციელდება და მათი უმრავლესობის პირდაპირი ბენეფიციარი ქვეყნის რეგიონების მოსახლეობა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა იტალიის პრეზიდენტმა სერჯო მატარელამ. ვიზიტის მეორე დღეს 17 ივლისის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. სერჯო მატარელას და გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა კი ვიზიტის პირველ დღეს 16 ივლისს გაიმართა. დღესვე თბილისში ჩატარდა საქართველო იტალიის ბიზნეს ფორუმი, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა მომკო ბახტაძემ იტალიას შესთავაზა ინვესტიციების დაცვის და ხელშეწყობის თაობაზე შეთანხმების გასაფორმებლად კონსულტაციების დაწყება. საქართველოს ამ დროისთვის 34 ქვეყანასთან აქვს მსგავსი ხელშეკრულება გაფორმებული. საქართველოს ხელისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოება თბილისში მასპინძლობენ ღია მართლობის პარტნიორობის მეხუთე გლობალურ სამიტს, რომელშიც მონაწილეობს ამ ინიციატივის წევრი 75 ქვეყნის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი. ღია მართლობის პარტნიორობა შეერთებული შტატების და ბრაზილიის პრეზიდენტების მიერ 2011 წელს დაფუძნებული ინიციატივაა, რომელიც მიზნად ისახავს მთავრობების და სახელისუფლების შტოების მეტგამჭირვალობას. საქართველო ინიციატივას 2011 წელს შეუერთდა შარშანკი საფრანგეთისგან გადაიბარა ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა. 17 ივლისის სამდის პირველ დღეს სამოქალაქო საზოგადოება მიმსჯელა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ გამოწვევებსა და პარტნიორი ქვეყნების გამოცდილებაზე. 12 საათიდან კი პარლამენტში გაიხსნა ღია პარლამენტის დღე და საერთაშორისო კონფერენცია 24 ქვეყნის და 12 პარლამენტის 200 მეტი წარმომადგენლის მონაწილეობით. სამიტი მუშაობას 19 ივლისს დაასრულებს. საქართველოს მთავრობაში ორი ვიცე-პრემიერი იქნება. შესაბამის განკარგულებას პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ ხელი დღეს მოაწერა. კერძოდ ვიცე-პრემიერის თანამდებობებს დაიკავებენ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილი. Კონსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.